Nii siis kestis Edgari ajapikendus järgmise aasta 19. jaanuarini. Selle ajal elas ta Tallinnas Vaiksel Koidu tänaval ja töötas Krulli tehases. Ning kõik need 4 kuud hellitas ta hingepõhjas lootust, et see karikas temast mööda läheb. Kinnivõtjad tulid otseda tööruumi ja panite käed raudu nagu tõeliselt kurjategijal. Teda süüdistati suure ja laia koduma reetmises ja ka selles, et sakslased olid annud talle 2 korda puhkust ja paremat toitu. Pealegi kirjutati ülekuulamisprotokolli üles kõik tema isatalu sead ja lehmad, ühesõnaga kõik elus ja eluta inventar. Kutsuti välja trobikond tunnistajaid, seal hulgas ka need, kellega koos ta luki all sakslaste poole üle oli jooksnud. Vähem kui 2 nädala pärast tunnistas Edgar end süüdi, kuid kohtus leidis ta endas nii palju julgust, et arvustada tööpataljonis läbi elatud viletsust ja näljapiina. Esialgne kohtuotsus. Surmanuhtlus. Muudeti siinsamas kõrge laega kohtusalis 10 aasta pikkuseks sunnitööks kusagil Siberi vangilaagris. Aga kus seda kohtumõistjad ei öelnud? Edgar vabanes vangilaagris 1954. aasta aprilli lõpus, siis kui Siimutalu põldudele oli vili juba külvatud. Kuid seda oli teinud keegi teine. Ja kui ta oli koduuksest sisse astunud, küsis ta järgemööda oma 3 tütrelt. Kas nad teda tunnevad? Seal juures jättis ta lisamata, et tema on nende isa. Ja sellepärast oleks see küsimus võinud ka niimoodi kõlada, kes ma olen. Teda tunnistas oma isaks vaid kõige vanem, kelle õhtupalve pikka aega oli mahtunud ühtainsesse lausesse. Taeva isa, palun näpista vene onusid, et nad meie isa koju laseksid. 2 aasta pärast, kui alustasime oma palvemaja ümberehitamist, oli Edgari mitmekülgsetest oskustest palju abi. Kuid 1 minutilist kotis olemist ei meenutanud ta kordagi. Ilmselt tundis mehine mees oma kantava rolli pärast pisut häbi, umbes nii nagu ühes hundi ja rebase muinasjutus, et haige kannab tervet. Aga veel 1 aasta jooksul käis tema südamist hirmuvõbin läbi, kui tema koduuksele liiga kõvasti koputati. Ruben Reinvald arreteeriti 1949. aasta küünlagu pimedal õhtul Balti jaamas, kui ta pidi Narva komandeeringusse sõitma. Umbes 1/2 tundi enne rongi väljumist läks Ruben jaama esisele jalutama, mõeldes, et veebruari rõske õhk on siiski parem kui ooteruumis magavate inimeste norskamine ja eripärane lehk, mida levitasid nii väsinud tukkujad kui ka nende rohelisest presendist mitmesuguse kujuga kotid. Mis aga nende kottide sees oli, seda teadsid ainult kotiomanikud ise, keda Leningradi oblasti kodudes ootasid paljud näljased suud. Nii ootas ka Ruben teatava kärsitusega rongi, mis pidi täpselt kell 23 Balti jaamast välja sõitma. Aeg ajalt heitis ta pilgu suurele ümmargusele kellale jaama esiküljel. Aga sedasi tagasi kõndimine 21. veebruari hilisõhtul Balti jaama perroonil jäi Rubenile väga pikaks ajaks viimaseks jalutamiseks vabamehena. Teda kinni võtma oli saadetud 3 erarides meest. 2 venelasest julgeolekukaptenit ja 1 nooruke eestlasest noorem leitlant, kelle nimi Quill jäi Rubenile miski pärast meelde. 6 kuud ei saanud Rubeni vanemad paljude küsimiste ja otsimiste peale vaatamata pojast mingit teadet. Nii poja töökohas kui ka miilitses olid nende pärimised määratud kurtidele kõrvadele. Ometi asus Ruben kodust kõigest 1 kilomeetri kaugusel, Patarei vangla ühiskongis, kuhu vaiksete löötundidel magavate kongikaaslaste hoiete vahele kostis nagu maa alt igavesena tunduv merekuhin. Lained lõid jonnaka järjekindlusega vastu tugevaid vanglamüüre, kuid inimsüda ei ole ometi kivist, mis suudaks vastu seista lõpututele löökidele. Ruben oli juba 1 aastat olnud Kohila koguduse koorijuht ja kord nädalas igal laupäeval rongiga Tallinnast Kohilasse kooriharjutusele sõitnud. Sõjajärgsel üldise kitsikuse ajal oli tal ainult 1 paar katkise tallaga kingi, mille sees koorijuhi jalad alatasa külmetasid. 1948. Aasta jõuludeks oli Koor oma juhile uued kingad ostnud, mida ta enne vee ja leiva peale minemist vaevalt 2 kuud võis kanda. Seejärel pidi ta Omski oblasti kõledatel väljadel hoopis teissuguste jalavarjudega leppima. 1948. Aasta 18. oktoobri ilisõhtul ei teadnud Ruuben veel seda, kui porilämustel teedel tema jalad peavad astuma. Sellel õhtul, kui Ruuben Kohilast tullas 11:30 liivajaamas rongilt maha astus ja natuke enne 12 koju jõudis, ootasid teda ees 2 noormest, kes toitu ja öömaja palusid. Ruubeni vana ema ja haiglane isa ei teadnud, mida ootamatute võrastega peale hakata. Noormehed ei varjanud oma vastuvõtjate eest midagi, rääkides otsemeelselt, et tulevad Rootsist. Ruuben ja tema vanemaid said teada, et peale nende öömajaliste, kelle varjunimed olid Susi ja Villi, toimetati Rootsi luureteenistuse poolt 15. oktoobril kiirkaatriga Lohusalu randa veel 3. Eesti noormes, luuraja nimega Joonas. Mööda sügispehmeid metsaradu olid need kompassi abil 17. oktoobri õhtuks jõudnud Keila lähedale metsa, kus nad püüdsid veidi und silma saada. Hommikupoole ööd hakkas sadama peenikest seene vihma, mis pühkis luurajate silmist viimse põguse uneraasu. Iga oksa prõksumine jala all täitis nende südamed kartuse ja värinaga. Ja nad olid koguni unustanud, mida nad peavad tegema sellel vihmasel ja sügisjahedel kodumaal. Hoolimata sellest, et neid oli Rootsi pealinnas hästi välja koolitatud. Neil oli räägitud, et nad peavad välja selgitama, kus asuvad okkupatsiooniväed ja nende vägede suurtükid ning teised sõjamasinad. Kõigest sellest polnud noormehed märjas metsas võimelised mõtlema. Hea, et veel lund sadama ja tuiskama ei hakanud. Umbes kilometri kaugusel Keilast peitsid nad suure kuuse alla kõik oma raadiosaated ja vastuvõtjad ning püstol kuulipildujad. Selleks kaevasid nad saab pöörilabi taga sügava augu, mille lähedusse olid sipelgad täiesti juhuslikult pesa teinud. Ja siia samasse sipelgate suure vaevaga kogutud männiokaste ja puuoksakeste kuhile alla peitsid luurajad oma väikese labida. Just selle labida mõne vaksa pikkuse varre külga pidi see, kes esimesena neist kolmest peidikust oma asju tuleb ära viima, kinnitama kirjakese oma asupaiga aadressiga. Seejärel läksid nad sõbralikus meeles lahku. Joonas asus Telle Läänema poole, Susi ja Villi Nõmme suunas. Pärast ligi tunniajalist ootamist istusid 2 viimast saue raudtejaamas niisketest rõivastest lehkavasse vagunisse. Kui Susi ja Villi 18. oktoobril kella 5 paiku Rahume jaamas rongilt maha astusid, siis tundsid nad esimest korda pärast oma luura ja koormast vabanemist, et nende süda ja samm on muutunud palju kergemaks. Hämarduvas taevas oli korraks isegi päikest näha. Esmajoones läksid nad side tänavat otsima. Seal pidi elama keegi Tobias. Susi ja Villi ei teadnud, kas selle väikese kala nime taga peitub mees või naine. Aga Tobias pidi neid mitmes asjus aitama, nagu neile oli Rootsis öeldud. Side tänava ja Tobiase maja leidsid nad kiiresti üles, kuid sama nobedasti pidid nad sealt lahkuma, sest otsitu üleaedne elatanud naine teadis rääkida, et Tobias olevat juba 2 aasta eest vangi pandud. Luurajatel oli aga veel mitu aadressi Rootsist kaasa antud, sest Eestis pidi ju küllaldaselt elama oma isamaa vabastamisest huvitatud inimesi, kes elaksid nõus neile vähemalt esialgu peavarju andma. Nüüd pidid nad hakkama otsima järgmist kohta. Ja see oli Ruuben Reinvaldi elupaik. Selleks tuli neil Rahume jaama juures tükki maad Tallinna poole astuda. Neil oli sellest Rahumel ringi kondamisest kõrini. Ja kui nad viimaks ometi Ruubeni 2-kordse puumaja ette jõudsid, ei tundnud nad end sugugi Eesti vabaduse eest võitlejatena. Nende ainus soov oli vaid magada võimalikult kaua ja võimalikult soojas toas. Valgetest voodilinadest ei julgenud nad pimeda soovis seistes unistadagi. Susi ja Villi ei teadnud, et 4 tunni pärast võtab Ruubeni ema kummuti alumisest sahtlist eelmisel laupäeval pestud ja tärgeldatud voodilinad, kummalegi luurajale 2 lina, kokku 4 tükki. Ja kuigi nad peavad magama suure toa põrandal, vanadel vatimadratsitel, on puhaste linade vahel puhkamine ikkagi kuninglik magamine. Väsinud mehena keert trepist üles ronides luges Susi igaks juhuks trepiastmed kokku. Ta sai 17 astet. Võibolla on see õnnenumber jõudis Susi veel enne uksekella nuppule vajutamist mõelda. Pealegi jõuaks ta trepist 3 pika hüppega alla välisukseni. Kuid pool tundi hiljem, kitsukeses köögis väikese kraanikausi kohalend pestes, turgatas talle meelde, et see trepp oli käänanud vasakula. Susi ajas hetkeks end sirgu, samal ajal kui vesi tasases olinaga kraanikaussi jooksis. Vesi valgus tema näolt alla poole ja tegi märjaks tumeaili särgi, mille ta oli juba Rootsis musta nahkjoppe alla pannud. Korraga täitus luuraja süda kartusega, sest miks ikkagi pööras Reinvaldi maja trepp vasakule? Ta tundis hirmu eelkõige ise enda pärast, mitte aga Ruubeni ja tema elatanud isa ja ema pärast. Samas hakkas Susi jällegi mõtlema Ruubeni maja puutrepist ja 3 hüppest, millega ta arvas ohukorral alla pääsevat. See mõte rahustas teda sedavõrd, et ta keeras kraani kinni ja asus aegamisi silmnägu kuivatama Ruubeni ema linase rätikuga, mille karmus teda koguni toibutas. Milline lumivalge rätik imestas luuraja veel pärast seda, kui ta juba rätiku kraanikausi kõrvale nagisse oli riputanud. Kuid järgmisel silmapilgul jättis rahulik meel teda jälle maha, sest särgi alla peidetud püstol potsatas köögi põrandale. Kukkumishoogu aeglustas küll püstoli kaba külge kinnitatud nahkri, millega relv särgi peal Susi kaelas oli kõlkunud. Kuid ikkagi jõudis Ruubeni ema pika toruga tapariista märgata. 1949. aastal Pagari tänava majas ülekuulamisel rääkis ema, et püstol olnud üle 1,5 meetri pikk, sest hirmul on suured silmad. Enne luurajate magama minekut nägi ka Ruubel mõlemal külalisel ühesugust pikka sõjariista. Susi püstoli kukkumise ajal istus teine luuraja Villi suures toas laua taga ja sirvis ajalehti, sest hädatarvilikud jutud Ruubeni isa ja emaga olid juba räägitud. Nüüd ootasid luurajad kärsitusega nende poega. Villi võttis järgmise ajalehe. See oli 1. septembri õhtuleht. Luuraja pilk langes leina teatele lehe esiküljel. Andrei Aleksandrovich Stanov suri 31. augustil 1948. aastal. Villi ohkas kergendatult. Viimaks ometi. Kuid järgmise kuupäeva õhtulehes trükitud luuletust lugedes täitus Villi luuraja süda pahk vihaga. Ei tea miks, aga raevupurs, kes toolimata sundis ta ennast Ralf Parve luuletuse leinapäevil siiski läbi lugema. Eriti eemale tõukav oli teine salm. Me leiname piiritult seltsimeest, kes kõik endast võitluseks andis. Me elu, me õnne ja õiguse eest me maad sotsialismile kandis. Piiritu rõõmuga oleks Villi selle salmi taguja kandnud samasuguse metsaauku, kuhu nende luure varustuski oli peidetud, kuid paraku ei kuulunud selline tegu tema ülesannete hulka. Kui Ruuben natuke enne keskööd kuju jõudis, olid luurajad söömise lõpetanud. Paabi, nii kutsusid Ruubeni ema, Vilhelmiinet kõik tema 3 last, oli külalistele suurde tuppa laua katnud ning käis nüüd köögi ja toa vahet, sest võõrastele tuli magamist settida. Mõlemal noormehel vajusid silmad vahete vahel kinni. Ajalehed olid nagu karistuseks klaveri kõrvale nurka pandud. Paabi oli ka sellepärast nõnda emalikult hoolitsev, et tema sügavas südames opis hõõgas ikka veel lootussäde, midagi oma 2 tütre kohta Rootsist tulnud noormeste käest teada saada. olid ju Liidia ja Elfriide ema teada 1944. aasta sügisel õnnelikult Rootsi jõudnud. Kohemaid, kui võõrad olid oma Rootsist tulekust rääkinud, küsis paabi oma tütarde kohta. Kummalegi luurajale ei öelnud need nimed mitte vähimatki. Emalega tähendasid tema lapsed väga palju, sellele vaatamata, et vanem tütar Liidia käis juba 4. aastakümmet. Ja nii mõtleski paabi, et külalised tema eest midagi varjavad, või keelasid suured Rootsi ülemused neil tema lastest rääkimise hoopiski ära. Mine tea neid luurajate jutte ja toimetusi. Ometi lootis ema süda midagi teada saada, kui mitte täna, siis vast homme hommikul. Ema püüdis pojale pisukeses esikus Rootsi luurajatest kõik ära rääkida, mida ta mõna tunni jooksul teada oli saanud. Jutustamiseks oli paabil vähe aega, sest peaga oli pojal palitu nagisse riputatud, veidi räpakamalt küll kui tavaliselt, ja hästi varjatud erutusega astus ta võraste juurde suurde tuppa. Luurajad, kelle unasegasest tulekust polnud enam mingit jälge, tutvustasid end Ruubenilegi ainult varjunimedega. Nende õiged nimed sai ta teada alles järgmise aasta märtsis, kui teda Patarei vanglas juba mitu korda üle oli kuulatud. Erariides ülekuulajate nimed Ruubenile meelde ei jäänud. Küll aga mäletas ta noort naistõlki Koslovat, kellel ilmselt oli samuti mingi julgeoleku ofitseri auaste. Iga küsimuste vastustega täidetud paberilehe alla äärde pidi Ruuben oma nime kirjutama. Seda võis teha eesti keeles ehk saksa tähtedega, nagu ütles üks ülekuulajaist. Aga 1948. aasta 18. oktoobri südaööl, kui susi ulatas talle üsna enesekindla näoga neljaks murtud paberilehe, Ruuben seda kõike veel ei teadnud. Ta märkas ainult, et noormehe näol oli kaks armi, üks paremal põsel ja teine vasaku suunurga juures. Juda on siis Eesti vabaduse eest juba võidelnud, mõtles Ruuben, kui ta nägi paberil paari realist kirja, mille vasakus ülanurgas oli kolm nime. Jaan, Ruuben, Robert. Kirja sisu seisnes aga ainult ühes lühikeses lauses. Palun selle kirja ettenäitajaid täielikult usaldada. Ruuben tundis kohe ära Richard Kaupsi käekirja. Ta oleks selle isegi siis ära tunnud, kui kirja lõpus polnuks Kaupsi kalligraafilist allkirja. Susi luges nagu raamatust Ruubeni ilmest tõelist ära tundmisrõõmu ja ilmselt seetõttu võttiski ta soovituskirja ilma pikema jututa Ruubeni käest ära ja peitis rutakalt oma põuetasku sügavusse. Kaupsi käekiri polnud kodumalt eemal oldud aastate jooksul kriipsu võrragi muutunud ja sellest ajast polnud kulunud 10 aastatki, kui pisut üle 20. Ruuben käis Richard Kaupsi trükikojast oma kogudusele, Tallinna esimesele baptistikogudusele, vaimulike raamatuid ja ajakirju, teekäija ja elukevad tellimas. Noorele mehele olid külva ja trükikojas käigud südame järele. Uhke tunne oli trükikoja omaniku endaga mõned laused vahetada, temalt tellimiskviitungile allkirja võtta ja pärast raamatupakiga läbi vanalinna Kalamaja kirikusse minna. Pärast 1940. aasta 20. juulit, kui külvaja riigistati, oli selline seismine pidulikus imekenaks möödanikuks saanud. Muutunud oli ka vanalinn ise, õigemini see, mis nende vanade majade vahel toimus, sest ikka ja jälle leidsid uued võimumehed põhjust punalippude heiskamiseks ning igal sammul võis näha rahulolevate nägudega punaväelasi. Pealegi ei tohtinud enam trükkida vaimulikku kirjandust. Teekäija ilmus küll 1940. aasta lõpuni, kuid siis kustus temagi. Ja nii polnud Ruubenilgi Rataskaevu tänava majasse number 6 enam asja. Aga nüüd, rohkem kui 8 aastat hiljem, oli seda ilusat ajalõiku elustanud Richard Kaupsi üks ainus lause, veidi kahvatul paberilehel, mis oli nõnda käänulist teedpidi kaugest Rootsist Ruubeni kodusse jõudnud.